Māksliniece Agnese Rudzīte spriež, ka pasaulē mēs saražojam dažādus materiālus un jaunam tērējam neapdomīgi daudz, tāpēc arī top tekstilā māksla no makulatūras, lupatgleznas no tekstila atgriezumiem, tagad arī leļļuki. Kā tas sācies, stāsta autore.
Manā gadījumā tas bija tā, kad sakrājās daudz drēbes, Un kaut kādas jau paliek pa mazu vai novalkājas, no lielākiem gabaliem es taisu tekstīlijas vai tā sauktās lupatu glāznes, un tad paliek pār dažādas tur rāvējslēdzēji, tādas pārpalikumi, kabatas, roku aproces un dažādi tādi sīki fragmenti, kur liekas, nu, tīr labi izskatās, un tu tā pasties uz viņu un redzi, ka viņš piemiedz ar aci vai šķelmīgi skatās. Un tad es tā sāku sevi izaicināt, ko es varētu vēl pagatavot, lai, nu, pilnībā pārstrādātu, piemēram, savu jaku, lai, nu, neko neizmestu.
Par godu šim notikumam leļļu izstādē radušās arī improvizētas leļļuku vēstis, kur redzami daži no leļļukiem un lasām arī to neparastie un ziņkāri rosinošie nosaukumi. Mākslinieci stāsta par tēliem un materiāliem, no kā lelles tapušas.
Tas ir taps no blūzes, no dažādām pogām, tad tur vēl ir kaut kāds audumfragments ar kaķi, jo nu, šo leļuku sauc meiteni ar kaķi. Nu, un tad kājiņas ir no kurpī aukliņām un galā vēl ir krellītes. Nu, pilns komplekts.
Arī cimdu lelle sanāk tāda, kā rotaļāties, jā.
Tur uz vienu pirkstu jau var redzēt, ka ir Lady Gaga, un tad uz citu pirkstu ir durju sargs ar atslēdziņu. Ziemā rokas silts un arī interesanti ir.
Es skatos šeit vēl dažādi nosaukumi, varžu zobis, piemēram.
Jā,
tas izskatās.
Un nosaukumos man ļoti palīdzēja arī mani draugi Facebookā, jo es diezgan, nu, kādu jau gadu, pusotru, visu leļukus lieku, pa drusciņai lieku Facebookā, un tad cilvēki komentē, šis ir varžu zobis. Un varžu zobis bija no rāvējslēdzēja, bija kabata rāvējslēdzēja, un tad tā mutīta, vaļā ciet, kad grib runāt, tad vaļā, kad klusē, tad ciet, un tad cilvēki teica, tas varētu būt varžu zobis.
Garkāja krikums.
Jā, tam ļoti garas kājas ir, viņš pats ir tāds apaļīgs un garām kājām tādām. Vai nu garkājtētiņš, kādreiz bija tāda grāmata. Es viņu arī pa tādiem krikumiem sauc, bet vīrs Jānis teica, nu priekš šis tāds, tas krikums tev nederēs. Jā, taisi leļļuki, tas tā nopietnāk skan.
Izstādē aizputē redzamie darbi tapuši aptuveni 2 gadu laikā, stāsta Agnese.
Ne visi ir aizputē izlikt, jo citiem vēl ir tā, ka jāaiziet plastiskās operācijas un uzlabošanas kurs un dažādas tādas terapijas. Nu tā, jā, ap 30 varētu būt.
Vai šie te brīnišķīgie leļļuki nonāk arī pie kādiem bērniem kādā brīdī? Vai nonāks pēc tam?
Es domāju, ka varētu nonākt droši, bet viens leļļuks ir tāds, kur vīram Jānim mamma saslima, nu mana vīra māte saslima dikt smaga to trako slimību, tas bija pašā sākumā, un mēs viņai smuk likām paciņas pie durvīm un nolikām arī vienu leļļuku, un tā viņa teica, es leļļukam visas sāpes izraudu, nu tad tas leļļuks ir atradis savus mājas, bet pārējie vēl nav atraduši savus mājas.
Katram ir savas atmiņas par bērnību un rotaļlietām, ar kurām nācies spēlēties. Tāds ir arī Agnesei Rudzītei. Viņa stāsta par savām attiecībām ar lellēm.
Mums ģimene ir interesanta lellēm. Mūsu ģimenes meitenes parasti saka ar mašīnītēm. Un tās lēles it kā atdod visādas tur tādas, kā senos laikos bija tās baibiņas un viss, bet mūžīgi viņas ir bez drēbēm un mati sapinkājušies un kaut kādās kastēs viņas tur guļ. Nu, jo tos galvenais jau lēlē, ka tu var ķemēt matus, manuprāt. Bet tad, kad tie mati sapinkājas, nu, vai viņi tiek izrauti no intensīvas ķemēšanas, tad tā lēle zaudē savu vērtību. Un tad visāds arī mūsdienu bārbijas kādreiz vai kas, nu... Nu, kaut kā mums neiet ar tām lēlēm, mēs vairāk uz tām mašīnām. Nu, vai nu kaut kas tāds mīksts foršs, bet arī Terezei es vienreiz gada tirgu nopirku
tieši. Meitiņai savai, ja?
Jā, meitiņai nopirku lupat lēlīt, un viņa tagad vēl joprojām viņai ir un nomazgāta jau tāda padilus tie diedziņi, bet viņi tik foršu mīļi, jo, piemēram, tās... smaidīgās, vienmēr pārsmaidīgās piem lēlas vai mantas, viņas ar tevi ir tikai tādos prieka brīžos, bet ja bērniņš, piemēram, ir sasirdzis, Ko tas dzīvnieks smaida, vai ne, vai lēle?
Smejās
par mani. Par ko tur jāsmejās, ja cilvēkam ir slikti? Nu, bet tāda lupat lēle, viņa tev vienmēr ir ar tevi kopā. Viņu var bišķi smaidīt, bet tad ir tas tāds līdzjūtīgs smaids.
Lēle tā pa īstam atdzīvojas, kad uz to paskatās cilvēks, saka Agnese Rudzīte. Viņas īpašā leļļuka izstāde Aizputes turisma centrā būs apskatāma visu vasaru. Tur atrodas arī Aizputnieces Valdes Jēriņas padomu laika leļļu kolekcija. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.